egin. Mugitzen zaren inguru steletatik, dezerozu sentitzen aiz nim. Ezin dizut idatzi oraindik ez dut erantzun, da zuk usti argi duzu. Autoak eta pistola lortu dituzu, aukera ezin dugu galdu.
Mila baldintzen menpe bizi zara zu, zure beldurren eskabu. Polizia atzetik bat orkigu, arren atzera ezaditu. Ez gara bonitek lai, baina izango gara gai, batuak batu gaitu.
Zazpi bala kantu entzuten ari gara dugu da dantzan taldeak argita eratu duen azken kantua berria Lidernandoren kolaborazioarekin. Zan bezala, larun batean Bilboko kafean zokean guda dantza eta amuma taldeek kontzertu paregabea egingo dute. Eta gaurkoan, ba, horren inguruan, horren aitzakian, gonbidatu ditugu amuma taldetik Imanol batu zaigu. Eguerdion.
Eguerdion.
Eta bestetik, telefonoaren bestaldean, guda dantza taldeko kidea daukagu Iker, eta uste dut ia dagoeneko entzuten ari dela. Haupa Iker!
Kaixo, egunon.
Egunon. Bueno, guda dantza taldeak 10. Urtea ospatzen du gaur, eta, bueno, bagainera, larun batean, ezangabekoak diskoa aurkeztuko duzu, ez?
Bai, hori da, aurten da gure 10. Urte urrena, gure lehenengo kontzertua Bilboko Aste Nagusia eman genuen duela 10 urte, eta orduan aitzaki honekin, ba, diska formatu berezi bat aterako dugu, eta bueno, azken kantua jarri duzuen bezala, bueno, izan da Lidernando kolaborazioarekin, eta oso gustora, eta larun bat egiteko irrikitan.
Gogotzu, eh? Sostegunean izan ere, aurkeztuko duzue, diskoa ezangabekoak deituriko EP horretan, bueno, patopatuko ditugun kantuak, ez?
Hori da, orain arte ezangabekoak lanaren barruan joango diren hiru abestien aldatu ditugu, Piztendoa Nekaturik eta hirugarrena Zazpibala, eta oraindik beste bi abesti kaleratu gabe gelditzen dira, ostegunean aterako direnak, eta larun bateko kontzertuan ba entzuteko aukera izango dituena ere bai entzuleak.
Bueno, agurtuko dugu ere, bai? Eta agurtuko dugu ere Imanol, Amoma taldeko kidea, uarteratu du egin zaigula. Zuek ere larun batean diskoko kantuak aurkeztuko dituzuez, Stein berria izango, Sol Biscuit EPA martxoan argitaratu zenutelako, ez?
Bai, hala da. Ez dakit martxoan kaleratu genuen, on ja naz gogoratzen, baina...
Bueno, ze, orain ohikoa da lehenengo kantu batzuk joan, zareratzen, eta gero ja, ez?
Bai.
Osorik agian martxoan izan zen, ez?
Bai, nik uste martxoan atera zela hori osori formatua, baina bai.
Bueno, ezagutzen ez duenaren zat, kokatzen joango gara, Bilboko taldea zarete, nola biatzen da Amoma taldearen historia, sortzikidez osatutako taldea zaretelako, kasi kolektibo bat zarete?
Bai, kuadrilla bat garela esaten dugu, porque, jo, bai, sortzi pertsona gauz, eta, bueno, azkenean, historia azten da, ez dakit, ni sartu nintzena izan zen, 2018 urteko bukaeran, baina horretek ja bazeuden, Irune, Peru, Jorge eta hauek danak bai hasi ziren.
Bazer ematen, ez? Denboratxo bat.
Bai, bazer ematen, bai. Baina, bueno, hasi ginenean, hori izan zen, eta gero, lehenengo kontzertu eman genuen arte, guk bai, 2019 Bilboko Aste Nagusian eman gendula, pues bai. Eta han esan genuen izan zela gure hasiera.
Hasiera. Bueno, beraz, Aste Nagusiak markatutako talde bia batuko zarete larun batean, ez?
Bai, hala da.
Nolako gaualdia prestatu duzue? Berezia izango da?
Bai, berezia izango da. Gainera, alkarre zagutzen dugulako aspalditik, eta, ja gogoak genituen, ezta? Alkarrekin, kontzertu bat emateko, eta zapatuko gaurako prestatu izan dugu, alde batetik kontzertua berez, baina aurretik eta ondoren bebai antolatu dugu festa moduko bat, Ambigu tabernan, kafe antzokin aurrean dagoena, eta han egingo dugu pintxadaren bat, aurretik berotzen juteko, eta gero goiz bukatzen duena, duela esaten duenarentzako, festa gehiago goteko.
Iker, suposatzen dut zuek ere, gogotsue egongo zaretela, ez? Oholtzara berriro kontu berriekin bueltatzeko.
Hori da, azkenan, Imanolek esan duen moduan, guk kontzertuaren aurretik, prestaketa guztiekin ibiliko gara, baina gonbidatzen dugu jende guztia, Ambigu tabernara hurbiltzen, bertan bai taldearen merchandisinga jarriko dugula eta ere bai giroa berotzen joango direla bai abestiak eta gure azkenean musika estilo oso antzekoak ditugu talde bidek jorratzen ditugu eta pintxan ere bai musika disco estilo eta musika dantzagarria jorratuko dira, orduan gonbidatzen dugu jendea bai aurretik eta bai ondoren bertaratzera.
Iker, 10 urteko ibilbidea egin duzu, gogoan dut lehenengo diskoa aurkeztu zenutenean gazte-gaztetxoak sinetela, oraindik ere gazteak zareten noski. Baina ziur asko, ez?
Gutxiago,
baina 10 urte gehiago, ez? Labur bilduta. Baina suposatzen dut musikari dagokionez, talde moduan ere, hor nabarituko duela entzuleak, ez? Oraingo guda dantza taldeak zerbait gehiago eskaintzen du edo zer nola ikusten duzuzuk?
Azkenean estilo aldaketa natural bat izan dugu talde moduan eta gure gustuak aldatu izan diren ahala, jotzen dugun musika estiloare bai aldatzen joan da, ez? Eta taldeak oso lagun talde bat gara azken finean eta entzuten dugun musika oso antzekoa da gure elkarren artean eta aldatzen joan dira gustuak eta esan duan moduan komposatzerako orduan ere bai horrek badauka bere marka, ez? Eta uzten du marka ere bai.
Eta esan gabekoako honetan, zer nolako aldaketa entzungo dugu?
Azken finean, musika dantzagarria egiten dugu, bai pop pixka bat musikara hurbildu gara, agian jorratzen ditugu estilo ezberdinak, baina beti entzungarria egiten, ez? Eta melodia oso errazak eta zakita ziera batean, agian eskarrok musikaren gertuago geunden, ez, hori entzuten geunelako, eta orain hori, gehiago pop musikatik, eta gero bai musika dantzagarria, gure norma nagusia da, abesti bat egiten dugu, jendeak hau zuzenetan dantzatuko du, eta erantzuna baiezkoa bada, orduan aurrera egiten.
Eta hitzei dagokionez, esan ten ez ditugun gauzen horren inguruan mintzatuko zarete?
Hori da, azkenean 10 urte dira ja taldea zerrenetik eta gauza asko esan gabe gelditzen dira edo badaude musika taldeen atzean gauza asko esaten ez direnak eta horren inguruan doaz hitzak, kantuen hitzak eta bai ere bai disko bat ez da formatua oso berezia eta ostegunean aurkeztuko dugu eta gogotsu jendeak ikusteko eta
ja, ez da izango barkatu Iker, ez da izango disko borobil bat?
Bada, fizikoki, bada borobila, baina ezin duzu sartu kotxeko reproduktorean, ezin duzu sartu. Horra arte, irakurri ezaket.
Vale. Bueno, gauza berriak, teknologia berriak, ja, bain.
Horria.
Bueno, Amoma taldea ere, epe bat argitaratu zuen, aipatu dugun bezala, Soul Biscuit, zer topatzen duen zuleak epe labur honetan? Ez dira oso luzeak, ez da guda dantzanekoa, ez da zeuena, erez?
Ez. No, egia zan, zer topatzen duen zuleak, azkenean, diskoa entzuten duzu neinean, konturatzen zara, zelan, gure nortasuna perfilatzen duten hainbat estilo, ez da agertzen direla, eta gure artean, sormen prozesuan zelan nazten ditugun, eta nik uste dut, zer entzuten duen entzuleak, nazketa bat.
Nazketa bat, ez?
Gure nortasuna, zera, azkenean hainbat pertsona izan da, gu pasatzen zaiguna da, ezin dugula, genero zehatz batean,
kokatu, ez? Ez, eta hitzei dagokionez ere, ez dakit nola hirukantariek eurak proposatzen dituzten hitzak, bakoitzak bere bidetik, gero denen artean ontzen duzuen?
Bai, bueno, egia da, diska honetan, guk daukagun hirugarren abeslaria, bera ez dela agertzen, porque batu zitzaigun, esango nuke, bai, urte honen hasieran batu zitzaigula, eta jadanik neukun.
Diskoa grabatuta zegoen.
Grabatuta, bai. Kontua da, bai Peru eta bai Irune, alkarregazin, kanta asko egin dituzte eta oso ondo ezagutzen dute elkar, eta euren artean oso ondo konformatzen direla, eta bueno, letren esan nahiak bebai, nik beti nahiago dut eurei galdetzea.
Nahiko zuznak dira, ez dago tramparik, entzuten duenak oso argi, ulertuko du, ez, zer nahi esaten duzuen, ez?
Hori da, Peru agidan, ez da esango nuke, Peru, metafora gehiagotan sartzen dela, Irune bera zuzenago hiltzen dela, ez da hitzetan, baina bueno.
Sortzikideko taldea zarete, irekia ikusten dugun moduan, ez? Batu alda 9. bat edo?
Jo, 9. a ver. Bai, kontua da, egia dela, gure formato, eta guk egin nahi dugun genero honetan, faltan botatzen ditugula aize joleak, guk saxofonista bat daukagu, baina egia da fanka jotzeko asko eskertzen dela
aizen
sekzio oso bat izatea, ezta? Mm-hmm. Así que bai, zure galdera erantzuten, bai.
Bueno, hemendik deialdi bat egingo dugu, ez?
bai, bitu, aprobetxatuko dugu eta bai.
Eta nola ateratzen da horrelako kuadrilla bat?
Nola ateratzen da?
Antolatu.
Zelan antolatzen da? Esfortzu handiz, egia zan. Bai, antolatzerakoan denborarekin konturatu gara, zelan pertsona bakoitzak daukan bandan funtzio bat.
Funtzio bat, bai.
Eta, komposatzerako orduan egia da ezin garela asko sakabanatu, porque gure kontua da.
Bai, ze bakoitza ere, nahiz eta, estilo musikal batek batzen zaituen, baina segurazki sortzi horietako lagun horiek bakoitzak entzungo edo gusto batzuk eukiko ditu, ez? Orduan,
bai.
Zerbait zehaztu egin beharko da, bestela.
Bai, hori egia da, eta baten baino gehiagotan ja elkarrezketa berotuak izaten ditugula. Ez da, forma da. Baina, bai, bakoitzaren niri gustatzen zait esatea dala aldrebez, guk bakoitzak dakarren bagaje honek edo motxila honek guk sortu nahi dugun musika beraldetik perfilatzen duela. Puzle baten moduan, bai.
Puzle bat, ez? Baina hor zentratu egin behar zaretea sorkuntza prozesuan, ez?
Bai, hori da.
Mugatu pizka bat nahi dute.
Bai, bai, saiatzen gara mugarik ez ipintzen eta horretarako kanta asko egiten, ezta? Egia da, gertatzen zaigun gauza bat dela, beste taldetan pasatzen ez den kontu bat, edo egunen baten pasatuko zaiguna da, momentuz ez dela, jarioa ez dela eteten, inoz, eta beti ditugu ideia berriak. Así que zentzu horretan suerte ona daukagu.
Bai, aipatu dugun bezala Solbuiskito honetan disko laburra da, baina suposatzen dugu zuzenerako hainbat kantu gehiago izango dituzuela prest.
Bai. Jo, Solbuiskita diskan zenbat kanta dauz? 5 edo 6?
5 uste dut.
5 daude eta zuzena 16 bat kanta egiten ditugu, así que bai, o sea, berez kanta gehiago ditugu grabatu baino. Grabatuak baino, bai.
Eta hortxe, grabatzeko asmorik edo...
Bai, asmoa badago, baina bueno, rekursoak eta ondino bilatzen joan behar gara. Eta batez be, gauza bat da, momentu honetan arte konposatuta daukaguna, eta beste gauza bat da, behin estudioan sartu eta ideia horiei forma egonkor bat ematea. Hori beste prozesu bat da.
Zuzenekoak suposatzen dut oso biziak izango direla, ez? Beti ez dela izango berdina.
Bai, saiatzen gara, behintzat, bakanten ordena aldatzen, eta gainera asko gustatzen zaigun kontu bat da, kolaborazioak egiten ditugula, ezagutzen ditugun artista ezberdinekin, eta nik uste zentu horretan, nolabaiteko berezitasun bat ematen diola zuzeneko bakoitzari.
Gonbidatuak izango dira larun batean? Sorpresa. Etorri behar. Doako sarrera da eta gainera.
Hori da, oso importante da.
Taldearen izena, Amuma, nondik dator?
Jua, zelako galdera ona, beitu, nik pentsatzen dut, talde honen izena, ba, beste gauza asko moduan, ba, bueno, era espontaneo batean atera zela, gustatu zitzaigula, eta gero, ba, bueno, gero, ba, denborarekin, ba, zentzua ematen joan garela, ezta? Nik ulertzen dut, ba, bueno, nolabait, amuma hitzak, ba, denoi, pues, detorzezegula.
Bai, eragiten digu zerbait, ez?
Amona bat, ezta? Eta, bueno, guk alkarrekin daukagun harremana ikusita, zelan zaintzen dugun elkar, zelan maitatzen dugun elkar, ba, bueno, horrela eman diogu zentzua, ba, nola baiteko segurtasunezko harremanei, ezta?
Iker, agian ez taldearen izena jartzen denean, bueno, ba, ez dakizulako, ez? Zelako ibilbidea egingo duzun, ez?
Bai, bueno, guk Imanolek esan duen moduan, ere bai, gerora bilatu izan diogu, pizkate esan nahi, hasiera batean, ez da gerora bilatzea, baizik, eta izena jartzen dira zuna, eta gero bilitzek edo itzu bakarrak, ba, joan daitekela evoluzionatzen, ez? Eta zentzuz aldatzen, eta nola hasiera batean zena, ja, ez da zenturik, eta orain, beste sanai badauka guretzat, ez? Eta, bueno, gero gainera, no, da taldeak daukan buruan esanaia eta gero jendeak antzematen duena, ez?
Orain ze zentzu dauka, zuenak, guda dantza?
Ba, lehen esan duan moduan, azkenean dantzarako musika egiten dugu, edo horretza saiatzen gara, eta guda, ba, beti buruan daukagulako, piskat, itzekin, zeo zer, esan behar duguna, ez? Zeo zer, ba, hori, jarri behar dugula ba, jendeak ikus dezan, ez? Kritikoa garela eta beti kritikoak ere bai garela gure musikarekin. Orduan pizka talde horretatik, ba, dantza, baina beti buruarekin.
Iker, egon gara Amuma taldearen inguruan berbetan, ia kolektibo handi bat dira, ez? Guda dantzanen zenbat partai dezarete?
Ba, sei gara, ez natuke gainean, eta, bueno, azkenean, ba, 10 urte hauetan zehar ere bai, naiz eta sei musikari izan, ba, familia bat bihurtu gara, gustatzen zaigulako beti, ba, lankide berdinekin lan egitea, ez? Bai, arrazkilariarekin, bideoklipak egiterako orduan, musika grabatzerako orduan, sei gara ezin datu zainan, baina azkia, ba, azkia gehiago.
Gehiago. Non grabatu duzu esan gabekoak?
Ba, kasualitatez, bai, Amuma grabatu duen toki berdinean.
Bueno, gauza asko dituzu, aman komunean, ez?
Bai. Bai, azkenean naturalki eman da kontzertu hau ematea, porque izan da beti elkarrekin gabiltza hor, eta inoiz ez dugu kontzerturik eman elkarrekin, eta zain
Ale, lengua aldia izango da.
Odua emateko bat.
Bueno, Iker, kontatzen ari zinen non grabatu duzuen, eta moztu dizut.
Bai, hori da, ba, Urtzi Izaren Bilboko Eten Espazio Sonoro estudioan grabatu dugu, eta oso gustura berarekin, grabatzeko sortzen duen giroarekin, beti delako oso familia artekoa, eta oso eroso sentiarazten gaitu grabatzerako orduan.
Bueno, aipatu duzun bezala, dagoeneko irukantu ja entzun gai ditugu, gero, bueno, torreko da, beste formatu hori, ikusiko dugula ostegunean nolakoa den.
Eta larun batean salgai egongo dena kafean tokian.
Bueno, claro, merchandisinga beti karri behar da, ez?
Bai. Hori da, ezinbesteko da.
Zeran kontzertua doainik da, orduan, bueno
hori da, ez?
Sarreran utziko zuena, ba, kamiseta bat erosteko, edo dena delakoa.
Ezinbestekoa da bizirauteko, ez?
Bai. Hala da, bai.
Gauza bizan moduan ere, ez? Bueno, ba.
Bai, azkenean naiz eta jendeak sarrerarik ez ordaindu, ba, guretzako gastu batzuk daude eta eskertzen da, ez? Merchandisingarekin, bai, eta, bueno, ere bai, kafean zokiaren zat, ba, trago bat hartzea, ere bai, ozak, gombiatze ditu jende guztiak, ba, hori. Oainik nahi izan arren, ba.
Badagoela, ez? Non, inbertitu pizka bat.
Hori.
Bueno, ba, larun batean, gaueldi ederra izango da, urriaren 15a da larun bata, eta esan dugun bezala, gaua dantzan taldea eta Amuma taldea kontzertu eskainiko dute, bi disko aurkeztuko dituzte, esan gabekoak eta Soul Biscuit, eta gero sorpresaren bat, eta gonbidatu bat baino gehiago izango da, edo, bueno, hortxe, usten dugu airean.
Hor utziko dugu, bai.
Hor utziko dugu.
Jakin nahi duenak etorra
daitela, Ikerrek ondo esaten zigun bezala, doako sarrera izango da, eta gainera bigun ere izango da, aurretik eta ondorengo, ba, festa, ez izango genuke. Ba, ondo pasatu dezazuela, eta espero dugu ere, hurbiltzen den jendeare, dantzan ibiltzea.
Hori da, hori da, eskerrik asko.
Bai, agur!
Kaletik goizean, ea bakardadetik egiten dudan alde. Parkeak jendez betetagun beharrean, denak zaborrez betetan daude. Gauden zibilizazion tan tan, taka turismoaren txaku eskaparate. Tabertakoak engantzau salbitxo dekoltan, buru altzagabe porno pailarte.
Denbora ez da gelditzen erlojuaren dikta. Soinua egunero entzuten jendearen pausu errepikakor. Ezberdintasunean sistema gaitu berdintzen. Kale bazterretik nabil jendeari begira. Begiak ari dira pantalla guztien biratira. Ikusten da aurpegietan bila gorputza denok arropa berdina. Mundako nortasuna nokeratu da izaera. Tabernara noa amarretan kontzertua zen.
Gaudenetan aizel telonero bikainak baina ez da inorrak ertu. Ze errespetu falta urrengo elenkanta. Pogo erraldoi batean direnean elkarta.
Egoismoan sartu naiz nire ideietan blai maiz. Pentsatu zeri ari naizen zaiz. Mina ematen diteko era honek. Usteak begiratu ustez naiz alaieko teko gai.
Anoa etxera korrika oera bidean ondik. Dame si mismoa gozi baino lehenber biaraztera makina. Idazteko saiakera berri bat baina amaiera beti da berdina.